Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Isem l-imleka zi semmiħ ta' Radio Lauretana dan u il-program is-saħħa l-ewwel flimkien miej Susan Kassar u ma' Nicole Zarafa. U hekk kif l-alloċi marka l-11 nofsta fil-ħodu, nistidnek biex tinaqgħod magħna sabiex illum titgħallem xi ħaġa oħra ġdida dwar il-mediċina. Bonġu Nicole, kif inti l-lum?
Bonġu, mhux ħażin, bonġu l-semmija tagħna kollha. Nisperaw li għandkom ġurnata tajba s'issa.
Ew illum x'ser nagħmlu ġdid, Nicole?
Mela, illum se nkomplu mifi ħallejna l-ġimgħa l-oħra. Ixieri ħankomplu fuq il-prodotti tal-Cold and Flu. Mela. Basikament ħonkompli mifejn ħallejt imma sanati recap naqra recap
tajjeb ħafna
fuq xedna ġimgħa ilu ħalli min ma jiftakar xi min ma semax dal-programm ikun jaf x'ġara u ma ġarax fil-qosor, ovvjament. Mela, aħna bdejna l-programm billi spjegajna tliet ingredienti importanti li aħna nsibu fil-prodotti tal-cold and flu. Jiġifieri, meta inti tkun laqgħat riħ. Mhux meta inti tkun laqgħat l-influenza. Jiġifieri l-influenza kif ħanerġa' ngħid, l-influenza huwa differenti minn meta tlaqgħat riħ. Inti tieħu l-injection jew il-labra jew il-vaccine skont kif tgħidha kontra l-influenza, imma inti meta tlaqgħat riħ inti just sempliċement ikollok a cold. Jiġifieri ikollok blocked your running nose, tkun fugata, forsi ikollok xi sola. Forsi kollok id-deni mhux dejjem. Meta inti tlaqgħat l-influenza, inti probabbilment tkun fis-sodda bħal meta inti tlaqgħat chickenpox jew il-measles jew shingles il-ħruq ta' Sant'Antnin. Dak differenti jiġri aħna l-programm ta' ġimgħa ilu u tal-lum fuq meta tlaqgħat riħ. Jiġifieri qed nispjega l-ingredjenti li inti ssib ġo prodott meta inti tixtri jew meta inti tieħu il-cold and flu. Ta' any ta' li ma ditta tkun xi tkun, ġeneralment l-ingredjenti jkunu l-istess. Jiġifieri bażikament ikunu taħt l-istess familja. Mhux bil-forsi jkunu eżatti l-istess imma jkunu taħt l-istess familja. Jiġifieri aħna l-ewwel bdejna nispjegaw il-parasitamol. Dan l-ewwel l-ingredient li inti tista' ssib fil-prodotti cold and flu. Dan hu l-iktar ingredient safe li inti tista' tieħu, imma għax ngħid safe ma jfissirx li inti tista' tabbuża u dejjem tieħu dan l-ingredient. Fil-fatt, min jieħu l-warfarin mhux suppost jieħu l-parasitamol. Issa ħanerġa' ngħid, tkun moġuħ allura ma tieħu xejn għandkom metel f'raġun. Tistgħu tieħdu l-parasitamol imma tridu toħdoh bil-qies. Jiġifieri meta jkun hemm abbuż, dejjem meta jkun hemm abbuż, mhux meta tieħu just one or two, jiġifieri wieħed jew tnejn, jekk inti tieħu iktar milli suppost jew inkella tieħu għat-tul ta' żmien Umbat jista jibda jaffetwa l-warfarin. U jista jaffetwa kwa lafna f-ferriet uħra, iġifiri mux bil-forsi warfarin, bis imma l-iktar ħaġa komuni l-warfarin. Il-parasitmo l-iktar li jahdem għaddeni u għall-luġieħ. Issa, semmejtu kol li jekk inti ma ssibx il-parasitmo li jekk fil-prodott ma jkunx hemm parasitmo, probabilment se jkun fih il-ibuprofen. Iġifiri jew ingredient jew ieħor ma tantx hemm prodott ma naħsibx ngħidlek li hemm prodotti li jsibhom it-tnejn rari. Jaqgħod ma sisadni qatt ma tqajmu prodott li fihom sewwa l-parasitmo u sewwa l-ibuprofen. L-ibuprofen u ingredient ikklassifikat taħt il-NSAIDs iġifiri non-steroidal anti-inflammatory drug. Iġifiri ingredient anti-inflammatory kontra in-nefħa imma non-steroidal ma feħx l-steroids ġofieħ. Iġifiri mhuwiex parti mill-familja tal-steroids imma xorta jaħdem kontra in-nefħa. Iġifiri, mettinti jkollok riħ u jkollok balla f'grismek, tista' tieħu l-ibuprofen għax dak probabilment se jaħdem kontra n-nefħa li inti għandek ġo grismek. Iġifiri, jekk inti tagħżel prodott bil-ibuprofen ħajkun aħjar minn prodott tal-parasitmol għax il-parasitmol se jaħdem kontra l-uġieħ u d-deni biss. It's not anti-inflammatory il-parasitmol. Iġifiri, mhux se jaħdem kontra innafħa, ġas sejati l-ekologieħ, wara l-effett, wara s-sizzijat li jidum jahdem il-parasitmon, probabilment innafħa u l-uġieħ sejr ġiġi. Iġifiri kiku jien, jek inti għandek balla ġo grismek, jek għandek nafħa ġo grismek, tejdlu l-spizjar, għalli u jiti kif suppost. Issa, ovvjament, pal kull medicina oħra, l-ibuprofen, mux kullħat jista jihu dan l-ingredient. Min ibati mill-lazma mhux suppost jieħu l-ibuprofen. Mhux l-ibuprofen biss imma kull mediċina li taqa taħt l-istess familja. Jiġifieri non-steroidal mingħajr steroids, anti-inflammatory kontra n-nefħa. Dawk l-ingredjenti kollha li jew taħt din il-familja mhux suppost jivitawhom nies li jibatu mill-lazma. Issa. L-ibuprofen ukoll għandu tendenza li jitalla l-pressjoni ukoll. Jiġifieri min ibati mill-pressjoni just irid joqgħod attent. Ukoll ma nafx jekk semmejt il-ġimgħa l-oħra, imma min jieħu xi mediċina kontra l-pressjoni, jiġifieri min ibati mill-pressjoni għolja u jieħu xi mediċina, ċertu mediċina ma tistax toħodhom mal-ibuprofen. Iġifiri, min ibati mill-pressjoni irid jara x'mediċina jieħu u mhux suppost jgħodhom kontra mal-ibuprofen, sorry. Ġeneralment din il-mediċina l-ingredjent ikun valsartan. Iġifieri valsartan ta' 80 jew tal-160 mhux suppost joħduhom mal-ibuprofen jew any other medicine jew ingredient insomma li jew taħ din il-kategorija. Ifhem, irridu jgħodu attenti. Iġifieri mhux xi ħaġa li inti suppost taqbad u tieħu. Iġifieri jekk inti m'intix ikkontrollat jew ma tuħsib inti x'tieħu ma tiċċekkjax il-pressjoni ta' sikwit mhux suppost toħodhom dawn l-affarijiet. Issa, ġifieri dawk kienu l-ewwel tnejn, l-ewwel żewġ ingredjenti li spjegajna. Imma ġo prodott ħassib wieħed minnhom biss, ma tista' ssibhom it-tnejn. Issa, it-tielet ingredjent li semmejna li jiġi it-tieni fil-prodott, ovvjament, it-tielet li ħansemmu imma t-tieni għax l-ewwel il-parasitmol jew ibuprofen. It-tielet u l-pseudoephedrin jew il-phenylephrine. Dan l-iktar ingredient importanti għax dan ħajjaħdem bħala decongestant, jiġifieri għal meta inti tkun fgata. Issa. Dan l-iktar ovvjament l-iktar ingredient importanti għax inti meta jkollok riħ, inti l-iktar li ħajdejqek il-blok nums ta' meta inti tkun fgata sewwa fl-imnieħer, sewwa fil-moħħ, jiġifieri dan hu l-ingredient li inti qed tfittex. Imma bħal ingredjenti oħra dan mhux kulħadd jista' jieħu dan l-ingredient. Min ibati minn high blood pressure, jiġifieri l-pressjoni tkun għolja, dawn iridu jevitawh. ġifiri inti ħatejli ġifiri jekk jien imbagħati mill-high blood pressure ġifiri ma nistax nieħu. Mhux suppost jieħu. Issa jiena naf ħafna nies li joħduhom, imma trid toqgħod attent. Kieku jien nevital dan il-prodott, ġifiri any cold and flu, ovvjament any cold and flu se jkun fih dan l-ingredient. U impossibbli li inti tixtri cold and flu u ma jkunx fihom dawn l-ingredienti għax inkella ma jkunx a cold and flu product. Ġifiri suppost tevita dan il-prodott. Jekk inti xorta tagħmel ta' rasek u xorta trid tieħu dal-prodott, tal-inqas toqgħod attent minn affarijiet oħra, bħal pereżempju tnaqqas l-affarijiet mill-ħin li tieħu. Tnaqqas il-perżut, salami, iż-żabbuġ, affarijiet mill-ħin tneħħihom mid-dieta ħalli inti tal-inqas is-side effect ta' dan l-ingredient ta' decongestant tal-inqas jekk ikun ħajtalla l-pressjoni int ma żidx il-pressure tal-ikel ukoll. Ġifieri tal-inqas meta inti qed tieħu din il-mediċina tnaqqas mill-ikel. Mhix qed ngħid ma tikolx, ġust ma żidx melħ mas-soppa pereżempju, ma tagħmilx melħ mal-chips. Affarijiet li inti trid biex tnaqqas ir-riskju li iktar titla' l-pressjoni jekk inti diġà ħadd tieħu l-mediċina. Ġifieri trid tgħin ngħidu hekk, trid tagħmel kompromess. Ġifieri jew ħaġa jew oħra. Issa jekk inti mbagħad trid tagħmel ta' rasek mbagħad inti se tbagħti finalment. Semmejna wkoll li dawn il-prodotti tal-cold and flu mhux suppost iddum toħodhom għal iktar minn 10 tiem. Għax inkella jibda joħroġ is-side effect ta' dan l-imbirek decongestant. Is-side effect ta' decongestant huwa rebound congestion bl-Ingliż. Bil-Malti sempliċi inti tkun fgata. Iġifiri, jekk inti tieħu abbuż ta' din il-mediċina, abbuż iġifiri iktar minn 10 tiem, dan is-side effect tiegħu huwa blocked nose. Iġifiri inti minn għalik li inti ħad tieħu din il-mediċina biex inti issolvi l-problema tar-riħ, tal-cold u qed tagħmel għar ngħidu hekk għax minflok ma jaħbilek dan il-decongestion li inti jkollok ħajżidulek. Ġifieri inti minn għalik li l-prodott mhux qed jaħdem li fil-fatt iku qed jaħdem u mtant kemm iku qed jaħdem li qed joħroġ is-side effect li l-block nose. Ġifieri inti għalxejn tibqa' toħodhom għall-iktar minn 10 tim ħsara qed tagħmel.
Mela ħa ngħidu li jiena waħda xi ħaw għandi 70 sena. U niġi għandek u ngħidlek għandi rih.
Alright.
Ngħidlek x'ser tagħtini? X'mediċina tissuġġerili?
Mela, inti tieħu xi mediċina jew tbagħti minn xi ħaġa?
Iva, nieħu il-mediċina tal-kolesterol u tal-pressjoni.
Mela jiena nissuġġerilek li inti ma tieħux mediċina tal-cold and flu. Imma tista' tieħu l-parassetamol waħdu u forsi xi spray tal-imnieħer. Issa fuq spray tal-imnieħer mbagħad niddiskutu iktar l quddiem. L-ewwel ħa neħles il-diskussjoni fuq dawn il-prodotti tal-cold and flu. Imma la inti dbati mill-pressjoni, ibuprofen ma tistax tieħu għax dak hemm ċans li tagħla l-pressjoni. U l-iktar ħaġa importanti decongestion, ġiri phenylephrine jew pseudoephedrine, dak żgur ħajtalla l-pressjoni, ġifieri dak trid tevita. Ġifieri unfortunately ma tistax tieħu cold and flu. Ġifieri ħatejli ġifieri ma nista' nieħu xejn. Paracetamol waħdu naf li it's not xi ħaġa li inti qed tfittex imma la tbagħti mill-pressjoni ma tistax. Ġifiri, l-option biss li għandek paracetamol, forsi xi spray tal-imnieħer, forsi xi ħellu tal-grizmejn li iktar ħansemmu iktar l-qudiem għal meta jkollok forsi balla jew naf ħaġa grizmejk, imma suppost tevita il-cold and flu. Mela, is dak kien recap naqra fuq tal-ġimgħa l-oħra. Issa xtaqt insemmi xi ingredienti oħrajn li inti tista' ssib ġo prodott tal-cold and flu. Ma jfissirx li se ssibhom dejjem skont inti x'tixtri, imma li semmejna l-ġimgħa l-oħra u li għadni kifet issa dawk dejjem se ssibhom, jiġifieri jew paracetamol jew ibuprofen wieħed minn dawk. Decongestant il-pseudoephedrin jew il-phenylephrin. Dawk it-tnejn minn dawk it-tlieta dawk dejjem sissibhom. Mela, l-ewwel ingredient li inti tista' ssib ġo prodott mhux dejjem skont għal xiex inti ssaqsi u skont xi suġġerulek, l-ewwel ingredient huwa kontra l-allerġiji. Bl-Ingliż ngħidulhom antihistamin. Iġifieri inti tgħidli, iġifieri jiena ġejt għall-riħ u ħadtini kontra allergies, kontra l-allerġiji, jien mhux għalhekk ġejt. Issa, meta inti jkollok riħ, xorta jkollok l-istess symptoms ta' allergies, iġifieri tatas, għajnejn idemmew, runny nose u blocked nose, ta' kollha l-istess bħal riħ, iġifieri allergies u riħ l-istess symptoms ikollhom u inti dawn il-prodotti qegħdin mhux biex jfejquk, meta jkollok riħ inti jkollok virus. Iġifieri l-virus irid joħroġ, ma tistax titfejjaq minn virus, ma tistax tieħu l-mediċina biex toqtol il-virus, imma il-cold and flu se jgħinek biex inti tgħix ħajtek ta' kuljum, iġifieri imewwitlek is-symptoms tal-allerġiji jew tar-riħ. Għalhekk nissuġġerixxu li inti tieħu xi prodott tażel xi prodott b'xi ingredient tal-allerġiji ħalliju iktar immewwitlek l-effett tal-għatis jew tal-għajnejn idemmew jew tar-runny nose. Ġifieri vera prodott tajjeb, ingredient tajjeb, imma bħal kull ħaġa oħra l-ingredienti ta' kontra l-allerġiji bl-Ingliż antihistamin għandhom is-side effects tagħhom li ħafna nies idejquhom u jiġu l-ispiżerija u jistaqsuni wkoll għal xi ħaġa li ma jagħmilx dan is-side effect, jiġri huma ma jkunux jafu li qegħdin jistaqsu għal xi ħaġa mingħajr l-ingredient ta' kontra l-allerġiji. Imma is-side effect li jagħmel dawn l-ingredjenti u li jiraqdu ħafna. Jiġifieri, mediċina li jkun fihom l-ingredient kontra l-allerġiji, is-side effects u li raqad. Jiġifieri inti kemm il-darba ġejt l-ispiżeriji u qed li it-tinix prodott li se jraqad nita, jiġifieri ħa nażillek prodott mingħajr l-antihistamins. Jiġifieri, ovvjament, ħadd naqqas mill-effett tal-prodott, għax inti meta inti tneħħi dan l-ingredjent, qed tneħħi mill-effett tal-allerġiji, qed tneħħi l-effett tal-għajnejn idemmew li tatas, jew ħaġa joħra jiġifieri, jew tagħti symptoms tal-allerġis u tar-riħ u jkun prodott aħjar, imma mbagħad forsi jraqdek naqra. Jew inkella tneħħih u ma jgħinx daqshekk. Xfieri dak inti trid tagħżel ta' inti xi trid. Issib ukoll prodotti li per eżempju jkunu maqsimin day u night, ġifieri cold and flu day u cold and flu night. Ta' day meta inti tiegħu ġeneralment imbagħad inti meta jekk inti ħad tixtrihom it-tnejn, id-day toħodhom fil-ħodu u wara nofsinhar u night toħodhom qabel ma torqod fl-għaxija. Id-day probabbli ma jkunx fih dan l-ingredient ta' kontra l-allerġiji l-antihistamin, imma jkollu tal-decongestant, dak li tal-lewil pressjoni, għallu jamlek hyper, mux hyper essa, għax inti xorta.
Għajmek ftit.
Għajmek ftit fuq iġifiri, imma ma jkollokx tal-antihistamin sa kontra l-allerġiji, għallu ma jaqtolx l-effett tal-decongestant. Umbat, probabbli, jien dejjem ngħid probabbli għax jien m'iniex qegħdin semmi ditti, ovvjament jien ma nkunx naf id-ditti li jeżistu kollha mad-dinja. Allura forsi jkun hemm min ma it doesn't conform mal-li qed ngħid jiena. Imma probabbilment in-night mbagħad ikollu ħafna ingredjenti jkun ikkonċentrat bl-ingredjent ta' kontra l-allerġiji. Ħalli inti torqod. Ġifiri għalek inti tan-night ma tiħdux ma tul il-ġurnata, xin kalla tamil ġurnata riqda. Tkun dejjem għajjien, ovvjament. Ġifiri tan-day ikun feħ iktar decongestant u tan-night ikun feħ iktar antihistamin ta' kontra l-allerġiji. Issa, għaw min u koll ma jeffett waħx, ġifiri side effects ma juħorġux. Ġifiri, meta inti ssib prodott bit-tnejn, bis-sewwa decongestant u sewwa anti-allergies, anti-histamine, għaw min iġi kanċellat l-effett, għaw per eżempju min ma jħux ingredient, ma jħux prodott bil antihistamin, iħoss qalbu tferfer, jew qalbu tħabbat ħafna. Dak l-effett ta' dikongestin ta' xikun qed tellalu l-pressjoni u la inti ma tkunx dbati mill-pressjoni inti tħossok stramba. Għaw min ma jagħmlu xejn. Għaw min meta l-prodott ikun fih it-tnejn sewwa antihistamin ġifieri ta' kontra l-allerġi u sewwa ta' meta tkun fgata dikongestin jikkanċellaw lil xulxin, jiġifieri meta inti tkun l-ingredient il-pseudo effedrin ta' meta tkun fgata di kongestinti tal-pressjoni, l-antihistamin tal-allerġi jirraqqat u tal-pressjoni jikkanċalla li traqqat. Allura, bazzikament, ma tħoss xejn differenti. Sa' għaw min ma jeffettwa xejn u għaw min xorta jirqot u għaw min xorta qalbu tibda tferfer. Ġifiri, mux kulħat l-istess, ħat ma jista jgħidlek inti xitku għetħos u inti xitkun ħatħos iktar l-qoddim t-prova biex tkun taf. Issa, ma jfissirx li għandek tevi ta' ċertu prodotti ċertu ingredienti t-provom. Tejt, jek inti ħat prodott bil-antihistamin ta' kontra l-allerġiji u raqdek ħafna, tejt darboħra ma t-ixtriħx. Jew inkella jekk ħadd prodott bid-decongestant, as such ma u qalbek tibda tferfer u jew il-pressjoni titla, ma tantx għandek alternattiva oħra għax il-prodotti kollha fihom dak l-ingredient. Jiġifieri f'dak il-każ trid tevita l-cold and flu jekk vera qed idejjek. Mela, s-sessa semmejna erba' ingredienti li tista' ssib tlieta minnhom. Il-parasitamol jew l-ibuprofen tal-luġe, tad-deni u l-ibuprofen jaħdem għan-nefħa ġol-grizmejn u koll. Xuri ħassib u jgħet minn dawk. Tkellimna fuq il-pseudo efedrin jew l-final efrin id-dikongestant ta' meta inti tkun fgata u dan li jista' jitella l-pressjoni, ġifiri nies li batum il-pressjoni għolja iridu jevitawh dan l-ingredient. Ġifiri dal-prodott in general. U issa semmejna l-ingredient tal-allerġi. Eżempju, il-diphenhydramine. Issa dan l-ingredient li semmejtu kol jintuża ħafna fil-motion sickness. Ġifiri meta jidher direct transport.
Il-bahar sickness.
Meta inti tkun nauseated, meta inti tkun imdardar bit-transport, sawa vapur, sawa bus, sawa karozza, da jaħdem għax u jraqqat. Ġifieri għalhekk jaħdem, ġifieri mhux qed jagħmel xejn ta' barra minnha, just qed iraqadlek żaqek prattikament, qed iraqadlek moħħok biex inti ma tesperjenzax id-dardir. Ġifieri nistgħu nagħmlu programm seħħ fuq tal-allerġiji għax hawn ħafna differenti. Imma dawn nistibhom fil-cold and flu. Issa, mela, semmejna dawk l-erba ingredienti li tista' ssib tlieta minnhom. Il-ħames ingredient li se nsemmi il-kafeina. Sa il-kafeina ssibu f'ħafna prodotti. Imma inti mhux se jiġik f'moħħok li it's caffeine. Ħafna prodotti jkunu reklamati bħala plus jew extra jew max. Per eżempju, maġġina tixtri cold and flu max jew cold and flu extra. Ġeneralment dawn ikun fihom il-kafeina. Iġifieri, il-kafeina bħala ingredient li jagħmel iqajmek u jġibek fuq tiegħek. Iġifieri itik l-enerġija, bażikament, jista' joqtol ukoll l-effett tal-allerġiji. Ġifieri mhux joqtol l-effett tal-mediċina fuq joqtol is-side effect, ġifieri irid ngħid joqtol is-side effect ta' drowsiness, ta' meta tħossok għajjiena. Ġifieri xi kultant tajjeb li jkollok ħafna combinations ġol cold and flu ħalli jkun hemm inqas side effects għax ingredient joqtol l-ieħor. Mhix qed ngħid joqtol bħala effett qatt pala effett, qed ngħid pala side effect, jiġifieri x'jista' joħroġ pala side effect, side effect pala l-ħażin li inti ma tridx tesperjenza fil-mediċina, hemm ingredienti li jneħħu s-side effect minn ingredienti oħrajn. Pal-kafeina billi tik l-enerġija jista' jkun toqtol il-drowsiness li inti ssib fil-antihistamines, fil-mediċina tal-allerġija li aħna għadna kif spiegajna. Issa, mela, kif għedna il-kafeina għedtik l-enerġija jew għedtik boost jgħidwek. Imma kif jaħdem eżattament il-kafeina? Per eżempju, jekk inti tikkomperja l-ingredienti bejn cold and flu normali u cold and flu extra jew cold and flu max, probablement kbira li il-paracetamol jew il-pseudoephedrine il-decongestant jgħidwek huma l-istess u bħala doza huma l-istess. Jiġifieri, jekk inti fil-prodott tal-prodott il-paracetamol kien tal 500 mg fil-prodott max jew extra ukoll ħassib 500 mg imma fil-max ħassib il-kafeina. Il-kafeina jgħin l-ingredient joħroġ iktar. L-effett tal-ingredient joħroġ iktar. Kif saqbad tgħid, it's stronger, ikun iktar qawwi bħall-ingredient. Il-kafein jgħin il-parasitomol jaħdem iktar. Jiġifieri, inti bħala mediċina qed tieħu l-istess, just qed iżid il-kafeina. Jiġifieri, jekk inti tibla cold and flu ma tazza kafe, isek qed tieħu extra. Jekk inti tieħu parasitamol normali ma tazza ma kikra kafe jew te, xi ħaġa li jkun fiha l-kafeina, qed tieħu l-istess bħal extra. Kif għedlek, l-ingredienti u d-doża ħajkunu l-istess, just ħajkun hemm il-kafeina iktar to boost biex inti toħroġ l-effett iktar tal-ingredient. Il-kafina jgħin l-ingredient jaħdem iktar u l-effett joħroġ iktar u jaħdem iktar malajr. Mela, sissa semmejna il-paracetamol jew l-ibuprofen tal-uġieħ li kontra l-uġieħ, pseudoephedrin ta' meta tkun fgata, tal-allerġiji u l-kafina. Il-ħames ingredient li jinti tista' ssib u l-kodin. Il-kodin jaħdem għal żewġ affarijiet, sewa l-uġieħ u sewa bħala muscle relaxant u jaħdem ukoll għas-sola xotta.
U sola xotta tista' tgħid inna naqgħa tfisser.
Mela, sola xotta meta inti kollok tqaħqiha żgħira, ġeneralment tkun ukoll jew xi tarix ġo griżmejk jew tqaħqiha żgħira minn ġol griżmejn. Tkun vojta, iġifieri inti ma jkollokx labili laqas jew katarru, ħa skont kif tgħidha jew bili jew katarru. Iġifieri ma tkunx fonda u ma jkollokx bili meta tkun xotta. Il-codeine it's very, very, very safe, imma bħal kull ħaġa oħra hemm is-side effects. Il-codeine jista' jikkawża constipation, iġifieri li inti ma tmurx it-toilet. Jekk inti dbati minn imsar sensittivi jew inti minnek ma tmurx tipporga regolari, għandek tevita dan l-ingredient il-kodin. Iġifieri, jekk inti titlob xi ħaġa wkoll għas-sola xotta, ma tħodix ġol cold and flu bħala kodin, imma tgħid li inti dbati minn dil ħaġa u tevita l-kodin għax mankħaq tfiq minn ħaġa u tigrava minn ħaġa oħra. Iġbiri s-sissa semmejna il-paracetamol jew l-ibuprofen għall-uġieħ, il-decongestant il-phenylephrine jew l-pseudoephedrine, tal-allerġiji li jistgħu jraqdu, imma ovvjament jistgħu inti tista' tevita dal-prodott jew inkella il-kafeina tista' tgħeleb dan is-side effect u issa semmejna l-kodin għas-sola xotta.
Thank you, Nicole Zarafa, tal-li tajtna dik l-informazzjoni. darbuħa roċek.
Darbuħra nkomplu.
Il-ħin iskazi malajri tkun interessanti.
Nkomplu fuq il-prodotti tal-Golden Flu, x-ingredienti t-istassib iktar.
Ekku. Aħna minnaw nsalmu s-semmija tagħna u niltaqgħu bħalhom ġimgħa.